habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington.
waa habeen arbaca dhegeystayaal, bisha mayna waa sagaal sannadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujiraha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somalidadcom. waxaana idaacadda caawa wadajir idin kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ka dhacay suuqad lagu iibiyo ku yaalla degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaa oo ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen.
weerarkaasi anaga waxaanu xaqiijinay ilaa iyo maaragtay haddeerta dadkood waad ku dhex jiraan oo hilbuu qaarkood aad ku darsameen oo wax la fahmi kara maaha. in dad ganacsato ahayo la yaqaano hebel hebel ama heblaayo hebel loo yaqaano qaarkood ay ku geeriyoodeen in wiilal yaryar oo maaragtay dadkan maaragtay gabdhaha qaadka la shaqeynayay oo ayagana maaragtay oo meesha nolol maalmeedkooda ka raadsanaya ay ku geeriyoodeen.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay gobolka Sanaag oo ay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaan halkan baa kuga dirayaa beelaha ceelifka ku dagaalamaya dagaalkaasoo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha isleynaya inay dagaalkaa joojiyaan, dhiigga damicanaha u daadinaya inay joojiyaan baan baaqan kara ugu diraya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo soo saartay warbixin ay ku dhaliilayso habdhaqanka Somalilan ee xorriyadda hadalka iyo Somalilan oo eedaasi jawaab ka bixisay.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka hawankii qoyskana waan idirinaa iyo qodobo kalaasi yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida.
saraakiisha ammaanka ee soomaaliya ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey uu dilay 14 qof, islamarkaasina uu dhaawacay 15 kale. qaraxan ismiidaaminta ayaa ka dhacay suuqa jaadka lagu iibiyo ee magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose maanta. gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa v o a u sheegay in qofka isa soo miidaamiyey uu isku dhex qarxiyey 4 galabnimo suuqa qaadka ee degmada, iyadoo xilligaasi ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan. goobjooge ayaa sheegay in muuqaalka suuqa markii uu qaraxa dhacay uu ahaa mid aad looga argagaxo.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu sii gugulxaarayaa kulanka dhex mari doona madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa shalayta waxa uu sheegay in qorshihii iyo wadahadalka ay socdaan, isla markaasina uu rajeey weyn ka qabo inay wax kasoo bixi doonaan wadahadalka labada dhinac, isagoo oo tilmaamay in dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ay kaalin muhiima oo muuqata ay ka qaadanayaan arrintaasi. booqashada Pompeo ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo maanta ay ku kulmeen Tokyo madaxda Shiinaha, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed.
shan ka mid ah hogaamiyaasha dalalka awoodda weyn kana mid ah saxiixayaashii heshiiska Iiraan looga reebayay helidda hub nuclear ayaa Arbacada maanta sheegay inay weli taageersan yihiin heshiiskaasi, maalinuun kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in Mareykanku heshiiskaasi ka baxay. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax laga shallaayo ay tahay in heshiiskaasi Mareykanku ugalay 2015 uu ka baxo. waxaase ay tilmaamtay in Berliin ay sameyn doonto wax kastoo Iiraan ku qaadi doona inay taabigeliso heshiiskaasi mustaqbalka. waxa ay tilmaamtay in ka bixinta Trump ee heshiiskaasi ay muujinayso in mar kale ay tusayso iyaga in ay wajahayaan mas-uuliyad dheeraad ah oo Yurub ka saaran marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhinacyada taabigelinta nabadda iyo xal u helidda siyaasadaha. dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Yuruushka ayaa sidoo kale walaaca ka muujiyey ka bixidda heshiiskaasi ee Mareykanka. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa Trump waxa uu ku sheegay inuusan waxba qaadi karaynin oo uu hadal uunu hayo. waxa uu Trump uu ku eedeeyey inuu sheegay ilaa iyo 10 beena markii uu ku dhawaaqayay inuu ka baxayo heshiiska Iiraan.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay laba qaraxo oo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay galabta magaalada Kabul, waxaana uu ahaa qaraxii labaad ee weyn ee ka dhacay caasimadda bishan gudaheeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan, Najib Danish, ayaa waxa uu sheegay in fallaagada weerarkooda hore ay ku qaadeen xarumo boliis oo ku yaalla Kabul ayna ku dileen laba askari, halka weerar kalena ay ka geysteen Sharcinow oo ay degan yihiin hay-ado aan duuli ahayn ayna ku yaallaan xafiiso shirkado maxalliga. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Afghanistan ayaa xaqiijisay in lix qof ay dhaawacmeen. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseenna waa v o a. Wararka ka imaanaya degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen, 12 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qofii soo miidaamiyey uu galabta isku qarxiyey suuqa jaadka lagu iibiyo oo ku yaalla degmadaas. Maxamed Colaad Xasan ayaa qaraxan wax ka weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose, Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle.
Waa mahadsan tahay. Qaraxa Walloween waxa uu ka dhacay maanta xilliga maaragtay cooska loo yaqaano qaadka uu tagay magaalada ayaa maaragtay qarax ka dhacay oo dadka Soomaalida inta badan isticmaalaan, wuxuuna ka dhacay suuqa qaadka ah ama loo yaqaano maaragtay suuqa qaadka ee xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada oo loo yaqaano Muuri. Markii oo maxaa la yiraahdaa markii oo maaragtay arrintii qaraxu dhacayna waxaa maaragtay naloo soo gudbiyey dhimashada ugu horeysa inay 8 qof camal ay gaaraysay, kadibna hadda dhimashada waxaa naloo soo gudbiyey ilaa iyo 14 inay xagxageynayso. Ciidanka amnigii iyo saraakiishii joogay beledugnana waa la hadalnay, way kusoo baxeen, baaristay ku wadaan, inkastoo maaragtay wararka hordhac ay sheegayaan in qaraxu qof isbiidaamiye yahay.
Marka meesha la beegsaday ma meel shacabka caadiga ay jaadkii waxa ku iibsadaan ba oo suuq jaadka lagu iibiyaa, mise mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka tegi jiray oo malaha ujeedku u ahaa weerarka?
Meesha hadda kulley meel oo maamulka degmada maaragtay ay tegaan oo magaalada kamid ah oo ay markaasi maaragtay ay magaalada kamid ah oo marmar lagu sheekeysa karo amba lagu sheekeysto waa iska aheyd, laakiin meel si gaar ah loo taga ma aheyn meesha. Laakiinse meesha waxay caan ku aheyd in markay qaadku yimaado askar badan kusoo xumaan oo maaragtay ay maaragtay iyo dadkii shacabka ahaa xilliga qaadka la keenaa meelaha qaadka lagu iibiyey Soomaaliya aad ba u fahmi kartaa. Marku qaadka yimaado dad badan baa ku xooma, dad badan meel zaxmaday noqotaa. Marka zaxmadaasi aheyd ciyaalka garaabiistayaashii iyo gabdhihii qaadka gadaayay iyo dhalinyaradii gadanaysa iyo ciidanka ciidanka qaarkood laga yaba inay qaadka isticmaalaan oo qaadka gadanaya iyo waxaasoo dhan baa meesha isugu yimid.
Qaraxyada noocan ah oo kale ah magaalooyinka waaweyna lagu yaqaanay, marka maxaa isleedahay wuxuu uga dhigan yahay gobolka Shabeellaha Hoose in magaalo kamid a oo dad shacaba meel ay joogaan qarax lagu fuliyo?
Niyo warta magaaladan Walloween la dhaho qaraxeeda waa yaraantay, dilkeedbu waa amnigeedu aad buu u fiicnaa. Waayadan dambe ayaa maaragtay odayaasha deegaanka iyo maamulka degmadaba waxay ka cabanayaan maleeshiyaad ee rag saraakiil dowladeed maaragtay oo dowladdu ay maaragtay saraakiil ka dhigtay oo shaqooyin ciidan loo diray oo ayagana maleeshiyaad ku heyba inta meelo deegaamo badan oo Soomaaliya kaga soo urursaday meesha iska geeyey oo aan ciidan tababaran ahayn qaarkood oo magaalada iyo qeybo ka mid a isbaarooyin dhigtay oo amnigii magaalada faraxa ka baxay oo wixii soo galaya iyo wixii galayba maaragtay aan la kontrooli karin. Wax noocaas oo kale waa maaragtay qabyadaha ugu waaweyn oo ilaa hadda taxliilinteeda maamulka gobolku gacanta kula jiro oo maaragtay saraakiisha dowladdana qeybo ka mid a aan kala hadalnay. Qeyb kalena hadda ay noo balansan yihiin maalmaha soo socdanaan kala hadalnay in maleeshi iyo aan iskeenaynin maaragtay iyo amni isna iskeenaynin ka warhaysad maleeshiyadu inuu isbaara iska dhagtay inuu wax iska kufsado inuu wax iska dilamaahine macnaha wax weyn oo kusoo gaadaha maleeshiya ma jirto. Marka in ciidankii hore oo amniga sugu jira loo daayo amnigooda dibna loo soo celiyo arrimahaas ayaa hadda wadnaa. Laakiinse arrintaasa hadda anaga noo soo baxday markii marka aan taxliilinay hadda qiyaastii maaragtay maxaa keeni karo in qof ismiidaamiye magaalo soo galo oo aan laga warqabi karin. Magaaladu magaalo yaro kooban waa la wada ogyahay, jidiskeeda la ogyahay waaye maaratay markii loo fiiriyey degmooyinka Soomaaliya. Marka in dad yar oo maaragtay saas ka dhacdo wax oo aada looga yaabo waay waana maaragtay run ahaantii. Laakiinse tan aan noo soo baxday ah in maleeshidaas soo siyaaday oo saraakiisha qaar ka mid ah maaragtay ay wataan in maartay magaalada amnigeedii farax ka bixiyay oo isbaarooyin qayb ka mid ah magaalada dhigtay oo jagboontiid magaalada qaaday oo maartay si rabaan iska sameynayo in amnigii maartay la xakameyn waas oo maartay qofkii rabaan magaalada iska galo qofkii rabaan oo ka soo baxo ayadoo la controlin
ilaa hadda wax mas'uuliyiinta degmada ah ama gobolka ama askara oo aad xaqiijisayeen oo ku dhintay weerarka ma jiraan
weerarkaasi annaga waxaanu xaqiijinay ilaa iyo maaragtay haddeerta weedadkood waa isku dhex jiraan oo hilbuu qaarkood waa isku darsameen oo wax la fahmi kara maaha sida maaragtay xogta maaragtay oo maamulka degmada ay nagu soo siiyeen in dad ganacsato ahay oo la yaqaano hebel hebel ama heblaayo hebel loo yaqaano qaarkood ay ku geeriyoodeen in wiilal yaryar oo maaragtay dadkan maaragtay gabdhaha qaadka la shaqeynayay oo ayagana maaragtay oo meesha nolol maalmeedkooda ka raadsanaya ay ku geeriyoodeen warar kalena waxay sheegayaan in xataa askar ay ku dhinteen way jirtaa laakiin weli taxqiijinteeda wadnaa maadaama hadda hilibkii la kala guraayo oo dadka qaarkood la kala gara karin madaxweydu qaarkood ka jarmeen qaarkood jirkooda xubnahooda kala jarmeen oo maaragtay isku dhexbaadsameen marka hadda hawshii ay maaragtay kala saarida la wadaa in maaragtay dadkii lakala saaro oo intii ku geeriyoodo la ogaado hadday saraakiil iyo ciidan ku jireen aan ogaano laakiin iskule inay ciidanku meesha waa imaan jireen oo meesha qaadku waa ka iibsan jireen oo suuqa qaadka oo weyn oo magaalada laga yaqaano ayay maaragtay magaalada sideedaba laba suuq qaaday leedahay magaalada suwalla weyn xaafadan muuri la yihaahdo iyo xaafadda suuqa hoose la yihaahdo suuqi labaad waaye oo magaalada ugu weyn waa suuqa kalkan gudaha waaye oo qaadka ugu weyn kan marka wuxuu ka dhacay kaaadiga magaalada uu ka dhacay ma garatay oo wadada baydhabo aado
ugu dambeyntii waxaa kaloo jira degmada deegaanka sablaale in gabar al-shabaab ay dhagax ku dileen iyadu maxaad xogood ka haysaan
shukri cabdullaahi warsame gabar ay maaragtay oo deegaan ahaan maaragtay degnaysada maaragtay xogta aanu ku hayno maxaa la yihahdaa magaalada wallaweyn oo mar dambena usoo guurtay siinka dheer xogta aanu ku helnay oo shabaabka nafkirtooda u ahee dadka oo loyalistiga ama dadka shabaabka mabda'a shabaabka aad u aaminsan xogaha nagu soo gaarayeen ayay ahayd dhexdood bay waxaan maqalnay dhowr nin oo ayaga ah ay ka guursatay ayaan maqalnay oo hal xilli ay ka guursatay anaga wararka rasmiga oo boqolkiiba boqol maaragtay ma dhihi karin laakiinse xogta aan helnay dhexdood bay wax ka guursatay kuwa amniyaadka iyo kuwa amiira oo maaragtay ayaga dhankood waxay yihaahdaan oo maaragtay saraakiil ah iyo marka dhexdood baa isku qabsaday sidaan maqlay marka gabadhii maaragtay bay qaaday marka ugu dambeysa waay dhashay marka habeen dhexe bay kala baxeen meel zona sinka dheer meelahaasaa maqlay xogahaas baa maamul ahaan naga soo gaaray marka waxaan u kaxaysteen baana la yidhi si maaragtay qarsoodi bay meesha ku yimaadeen waxaana loo kaxaystay yidhi meel maaragtay aan la garanaynin marka kolley inay ayaga gacanta ku haayaan laakiin waa ay cadeed ma garatay inta xogta hoose aynu ka hayno intaasoo anaga waxaan maaragtay xogta nagu soo gaartay weliba saddex nin oo labana maaragtay amniyaadku tahay midna yahay amiir maaragtay oo ay ka guursatay meesha la yihahdo jirid in maaragtay isku qabsadeen gabadhii maaragtay markii dambena maaragtay arrintu ay maaragtay ayaga dhexdooda ka tafantay ay ogaadeenna inay saddex nin oo ayaga ka tirsan ay hal mar ay isla maaragtay ay isla maaragtay guursatay ma garatay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifitaax xaaji cabdulle wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha v o a maxamed colaad xasan
dagaal dhali dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta wuxuu ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka sanaag dagaalkaasi oo dhex maray beelo wada dega madaxweynaha somaliland muuse bixi cabdi oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in si deg dega loo joojiyo dagaalka wariyeena v o a barkad maxamuud kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa
dagaalkan ayaa maanta ka dhacay deegaano kala duwan oo gobolka sanaag ka tirsan gaar ahaan deegaanada ceel afweyn iyo siiga dheer dagaalkan ayaa dhex maray beelo wada dega deegaanadaasi waxaana howlwadanada caafimaadka oo qaarkood v o a la hadlay ay sheegeen inuu keenay khasaare nafeed gudoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdixasan oo khadka telefoonka ugu waramay v o a ayaa sheegay in markii dirartu maanta bilaabantay ay gurmadyo kala duwan sameeyeen kuwaas oo ujeedadoodu tahay in lagu dhex galo beelahan gurmadyadan ayaa gudoomiye ku-xigeenku sheegay in laga sameeyey guud ahaan magaalooyinka somalilan si loo damiyo colaada waxaanuu sheegay inkastoo ay tirada rasmiga ee khasaaraha nafeed ee dagaalkan aanay weli haynin haddana ay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay gudoomiye ku-xigeenku waxa uu baaq u diray beelaha diirartu dhex martay in colaada joojiyaan oo nabad lagu xalliyo wixii ismaandhaaf jira geesta kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa isna ka hadlay arrintani
waxaan halkan baaq uga dirayaa beelaha ceel fog ku dagaalamaya dagaalkaasoo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha isleelaya inay dagaalkaa joojiyaan dhiga daamicanaha u daadinaya inay joojiyaan baan baaqan kar ku diraya. Hadda wararku inay soo gaarayaan inay saaka dhowr meelood dagaal ka bilaabeen ceelof weyn, waana dagaal soo noqnoqday qaranka Soomaaliland. Qof kasta oo xilkasna waxaan ugu baaqayaa sidii nimad looga dhalin lahaa in la wada guntano meesha. Way nagu reeq dheeraatay, way soo noqnoqotay, waa dadkeennii, waa masiibo nagu dheeraatay. Ilaahay idinku waxaan rajaynayaa inuu nabadda degdeg u xidho oo aanu dhammaantan isugu tagno.
Dhaawacyada dagaaladan ayaa lagula tacaalayay goobaha caafimaadka, inkastoo waqtiyo badan oo kala duwan la sameeyey dadaallo lagu doonayay xal waara loogu helo diratan, haddana colaadan ayaa waqtiyo kala duwan soo noqnoqotay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Dhanka kale, hay-adda xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin gaar ah ay soo saartay ku dhaliishay habdhaqanka xorriyadda hadalka ee Soomaaliland, iyadoo xustay dad loo xiray keliya fikirkooda ay cabireen. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Warbixintan oo ay maanta soo saartay hay-adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in dambi ku oogidda ay Soomaaliland dhowaanahan kula kacaysay dadka ka hadla arrimaha xasaasiga ah ay khatar weyn ku tahay xorriyadda hadalka. Human Rights Watch ayaa sheegtay in dhacdadii u dambeysay ay ahayd dacwad lagu soo oogay oday dhaqameed caan ah, kaasoo 26-kii Abriil lagu xukumay 5 sano oo xarig ah kadib markii ay maxkamad kiiskiisa qaaday muddo ka yar saacad. Dowladda Soomaaliland ayaa bishii la soo dhaafay dacwad ku soo oogtay 3 qof iyadoo adeegsanaysa qodobo aan caddayn oo xakameeya xorriyadda hadalka. Shuruucdan ayaa loo adeegsadaa in dembi laga dhigo ka hor imaanshiyaha siyaasadaha dowladda iyo weliba dhaleecaynta ama aflagaadaynta mas-uuliyiinta dowladda, sida ay hay-adda Human Rights Watch warbixinteeda ku sheegtay. Latita Badar, oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch ka tirsan una qaabilsan Afrika, ayaa sheegtay in ay sii yaraanayso fursadda ay shacabku ku dhaliili karaan qaabka ay dowladda Soomaaliland u wajahayso arrimaha laysu khilaafsan yahay, maadaama oo ay dowladdu dacwad dembiyeed ku aamusiiso dadka dhaliilsan, sida ay Human Rights Watch sheegtay. Waxaa intaa ku dartay Latita Badar, jawaabta adag ee ay dowladdu ka bixinayso arrintan ayaa dhirbaaxo ku ah ilaalinta xuquuqda aadanaha, waxaana ay si xun u dhaawici kartaa sumcadda dowladda. Human Rights Watch ayaa warbixinteeda maanta ku sheegtay in dhibaatada ka dhalata dembi ku soo oogidda aanay ku koobnayn dadka la eedeeyey. Kiisaskaasi ayaa sidoo kale diraya fariimo ah in dowladdu aanay u dulqaadan doonin dhaliilaha qaar, taasoo abuuri karta xaalad ah in warbaahintu ay iskeed isku faafreebto. Wariyaasha ayaa lagula kacay cagajugleyn iyo maxkamadeyn iyagoo loo adeegsanayo qodobo sharciyeed oo aan caddayn, sida ay sheegtay xarunta xuquuqda aadamaha oo ah ururka ugu weyn ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in baarlamaanka Soomaaliland looga baahan yahay inuu si degdeg ah meesha uga saaro dhammaan shuruucda dembiga ka dhigaya xorriyadda ka hadalka afkaarta siyaasadeed, gaar ahaan in la dhaliilo dowladda ama astaamaha qaranka. Human Rights Watch ayaa sheegtay in dhageysiga dacwadaha loo adeegsado shuruucdaasi xadgudubka ah ay mararka qaar meel uga dhacaan hanaanka asaasiga ah ee maxkamadeynta cadaaladda ah. Dastuurka Soomaaliland ee 2001 ayaa damaanad qaadaya xorriyadda hadalka iyo tan warbaahinta si waafaqsan sharciga, balse xeerka ciqaabta ee la dhaqangeliyey 1964 ayaa waxaa ku jirta tiro qodobo ah oo aan caddayn, kuwaasoo ay ka mid yihiin in dembi ay tahay ku xadgudubka sharafta madaxweynaha, aflagaadaynta mas-uul dowladda ka tirsan ama hay-ad dowli ah, iyo xaqiraadda qaranka ama calanka. Dadka arrimahaasi lagu helo ayaa lagu xukumi karaa ilaa 3 sano oo xarig ah. Latita Badar, oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika, ayaa sheegtay in loo baahan yahay in Soomaaliland ay isbeddel ku samayso shuruucdeeda ayna joojiso maxkamadeynta dadka soo bandhiga aragtidooda siyaasadeed.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ah inoo soo koobayey hay-adda xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch oo Soomaaliland ku eedeysay ku xadgudubka habdhaqanka xorriyadda hadalka. Dhanka kale, waxaa arrimahaasi ka jawaabay maamulka Soomaaliland afhayeenka xiriirlanta Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse, ayaa u waramay wariyaha V O A Barxad Maxamuud Kaariye, wuxuuna ugu horeyn ka hadlay sida ay warbixintaasi u arkaan.
Wallaahi warbixinta waxaan u aragnaa warbixin Human Rights Watch ay ku degdegtay. Waxaanan u aragnaa dee arrin xaq aan lagu lahayn, iyadoo oo ayagoo ka hadlaya xuquuq, iyagoo aan institutionada ama dowladaha u xilsaarnaa ama institution u xilsaarnaa aanay la soo xiriirin kiisaskani qaabka u dhaceen, iyo maxaa ka jirana aan xoogaal noqon in warbixin guud oo kulida qaranimada Soomaaliland ay ku warbixiyaan. Aad iyo aad baan ugu xunnahay hadafka iyo ujeedada ka dambeysana ma garanayn.
Waxaa sheegaysaa warbixintu waxay laaliye in dadka ku hadalka adag la soo dhigan ama dhaliila siyaasadda dowladda Soomaaliland ay yihiin kuwa bartilmaameed oo ameyn la xidho ama si kale dembi loogu ogo, in arrintaasi ma jirto?
Wallaahi arrintaasi ma jirto. Runtii waxa weeye qofku muwaadinka waxa weeye waxa lagu qabtaa waxa weeye waxa weeye waa fal uu ku kacay. Falkaa uu ku kacayna waxa weeye hay-adda baarlamaanka Soomaaliya in xafiis xiraalin buu maraa, maxkamad baa la geeyaa, lawyer baa ayaa in difaaca. Dee waxa weeye markaa in qofku cadaalad ayuu helaa. Hadduu kiiskaas ku cadaadana dee nidaamka sharci baa la mariyaa oo maxkamaddu go'aanka soo saartaa, tii ku yidhi in xurid soo celisaa. Laakiin se anigu qorana uu sheegay, imikana uu sheegayaa, cid baa siyaasad ka hortimi iyo cid baa fikir difuuto lagu xiray inuu ma jirto. Marka dee anigu haddii ay xuquuqlisanku ay jecel yihiin in ay ay dhaliilaan in garsoorkayaga ama in waxyaabahan ku foosho xun leh in qaranimada ay u yiraahdaan afkaar baa lagu hayaa, aad iyo aad baa lagu xunay. Waxaan leenahay reportka biasa oo dhinaca
waxay dhaliilayaan xeerarka loo adeegsado oo leeyihiin aragtidii buu dembi ka dhigayaa. Waxay sidoo kale farta ku tilmaamayaan in xeerarka qaarkood loo baahanyay in laga saaro meesha dembi ka dhigaya qofkuna aragtidiisa cabiro. Xeerarkaasi iyaga maydinla muuqata sida ay u dhigeen?
May nolol muuqato, sababta waxa weeye muwaadiniintu sharciga u sameeyeen qofaan fal ku kicin. Falkaasi waxa weeye haddaanu ama qarannimada lidku ahayn oonu xadgudub ku ahayn ama xuquuq qof kale ama ficilka qofkaasi sameeyey aanu fal ka dhalinayn, tiyaadan cidna laguma qabto in fikir. Sababto ah xuquuqlisaanku inay arkaan bahay ama Human Rights Watch inta qofka hadlaya had iyo habeen Somaliland waa la hadla, intaasoo TV madax banaan ka jira, intaasoo saxaafadu sida social media ba jira, maxay wanaaga iyo horumarkaas iyo tadawurka socda inay arkaan bay ahayd. Kadaranta waxa weye waxaanu ilaalinaa waxa weye dastuurku wuxuu damaanad qaaday in xoriyaadka hadalka se u dhigaya qodobka 20-aad. Xoriyaadkooda kasoo jeedana limitation waxa jira qodobka 20-aad xubintiisa afraad waxa sheegaysa wixii xasilooni guud ka hor imanaya ama xuquuq qof kale ama amniga. Dee waxa weye talaabo laga qaaday
qodobkaad soo qaadatay xeerlaaliye 20-aad wuxuu damaanad qaadayaa si araga ama cabiraada aragtida muwaadinka, inkastoo qodob kale oo isaguna xad u yeelaya aad raacisay. Haddana haddii ma fikirka inuu qofka cabiro xor u yahay sida qodobkaasi dhigaad adeegsatay, dadka iminka xidhan qaarkood ama la sii daayeyna warbixintuna ay sheegaysaana ay u xidhayeen aragti ama hadal ay yidhaahdeen, halkee dembigu ka dhashay?
In barkhadow dee horta waxaa aboon intaas qof ee xidhan intaba fal bay ku kacen, mid fikir u xidhan ama fikir maxkamad loogu horgeeyey ma jiro.
Sidoo kale warbixintu waxay sheegtay arrimaha madax banaanida oo saxaafadda oo kiisas bay soo qaaday ama carabaabtay warbixintu ah in la maxkamadeeyo ama kiiskooda socdo wariyayaal weli shaqadooda loo haysto sida u dhigtay warbixintu. Arrintaas iyada ka waran
wallahi waxaa jira kolley wariyayaashan la xukumay, waxaa jira dhow wariye oo qaarkood la xukumay, intaba dad muwaadiniin baa kasoo dacwooday, magac dilbay sameeyeen, sumcadari ku sameeyeen, brocedurkii saxaabu muwaadanka soo maray mahad, waa la soo baaray maxkamadda loo gudbiyey, dembina waa lagu helay. Waxaa jira kale wariyaha kaloo shakhsaas gaari ay kasoo dacwoodeen. De marka waxa weeye haddii la yidhaa Somaliland sharcigeedu ma soconayo, qof kastoo ku xadgudba shuruucda dalkana waanu u doodeynaa, de wax la aqbalaya maaha.
Kaasi waxa uu ahaa fayeenka xeer ilaalinta Somaliland Mawliid Cabdi Muuse, wuxuu u warramayey wariyaha v o a ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilenahay halka aad weyna lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Guddiga qaran ee fatahaad ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta lacag deeqa waxa uu ku wareejiyey maamulka gobolka Gedo si wax looga qabto dadka ay daadadka iyo roobkuba ay ku dhibaateeyeen halkaasi. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka qaranka ee fatahaadaha Mahdi Maxamed Guuleed oo lacagtan ku wareejiyey guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa ugu horreyn ka warbixiyey safarkii ay ku tageen deegaano ka tirsan gobolka Gedo iyo waxyaabihii ay indhahooda ku soo arkeen, taasoo keentay inay ka dhaweeyaan ballanqaad ay horey ugu soo sameeyeen shacabka ku waxyeeloobay fatahaadaha uu geystay wabiga Juba.
Maanta waxaa shir isugu yimid muddo dheer qaatay guddida qaran ee gurmadka fatahaadaha oo ay xubnihii gudiga ka koobna ee ka wada tirsanaaya culimaadinka bulshada rayidka ee xubnaha kala wasiirada kaga jiray ee iyo xubnaha kale ee masuuliyiinta kala duwanaha waxaan ka hadalnay warbixin ka dhageysanay safaradii kala duwanaa ee gudiga gashay Hirshabeelle iyo Jubaland khaas ahaan gobolka Gedo iyo waxyaabaha aan ku soo aragnay ee aan waxaan ka mid ahaa waftigii tagay gobolka Gedo iyadoo nala socday gudoomiyaha gobolka Gedo waxaan tagnay Luuq iyo Baar Dheere iyo Doolow shacabweynaha aan ku soo aragnay deegaanka iyo sidii wabigu waxay u waxyeeleeyay wax soo saarkii beeraha beeradan u baabiyay iyo fatahaadu ka sameeyay dhamaan markii aanu shacabweynaha Soomaaliyeed u tagnay waxaan ballan qaadnay $100,000 raashin iyo daawooyin iyo deeq badan oo ilaa hadda la ururiyay iyo dhaqaale oo jira waxaan dooneynaa nidaamka xisaabeed iyo nidaamka gudidu leedahay inaan ku shaqeyno laguna wareejiyo marka maanta waxaa farxad ii ah inaan $100,000 aanu ballan qaadnay aanu ku wareejino gudoomiyaha gobolka Gedo
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed 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 ayaa ka mahad celiyay lacagta $100,000 ee uu maanta ku wareejiyay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya
awalan waxaan u mahadcelinayaa Rabbi subxaanahu wa ta'aala sidoo kale waxaan mahad u soo jeedinayaa ee dadaalkii xukuumadu ay sameysay oo ay ugu gurmanaysay shacabkeeda meel walba ay joogaanba dadaalka oo faray madaxweynaha Soomaaliyeed mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo dhamaan masuuliyiinta kale ee Soomaaliyeed ee ugu horeeyo ee prime ministerka oo ah gudiga gurmadka qaran ee fatahaada sida wanaagsanayd ee safarkii ay noogu imaadeen aad baan uga mahadinayaa ee dhabahaantii aan sidaa ahay dhibaato da jirta ee fatahaada oo ugu ay sameysay oo waxa aad u ballaaran ee barakac fara badan ee bulshadii deegaanadii ku dhawaa wabiga ee gaaray sidoo kale dalagyada beeraha oo la fadhawrto oo ahaa wax soo saarkii bulshada ee ayaga naftooda ay saameyn fara badan ku yeelatay
gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa ugu dambeyntii faahfaahin ka bixiyay dhibaatooyinka fatahaadu ay geysteen waxana uu sheegay inay jiraan deegaanada hor leh oo ka tirsan gobolka Gedo Jubada dhexe iyo Jubada hoose oo wabigu si weyn ugu fatahay taas oo keentay inay waxyeelo ka soo gaarto dalagyadii kala duwanaa ee beeraha sidoo kale ay barakacaan dad badan oo goobahaasi ku sugnaa
ee dhabahaantii anigu kulli intaan xogaalka u ahay maamulka Jubaland ee wabiga Juba ee mara iyo daawo ee fatahada ay sameeyeen maadaama uu wabigu aad u weyn inta badan wabiga ay saameyn ku yeelatay ee ciidii iyo dayactir la'aantii ee fatahadu kaliya gobolkan gada kaliya maaha Jubada dhexe ilaa Jubada hoose ilaa intuu kaga dara badda ee waa kor maray ee fatahadu meelba way gaartay sidoo kale fatahadu wabiga kaliya kama dhicin dhulka bakoolka ah sida hadda ceel waa oo kareeto ee biyuhu way la fadhiyaan oo magaaladii biyuhu roobkii waa ku daayay roob fara badan farqiyo fara badan oo waxaa jira biyuhu ay keeneen magaalooyinkaas oo kaleetana biyuhu way la fadhiyaan waxaa ka mid ah meelo kaleeto oo Jubada hoose naftigeeda ka mid iyo Jubada dhexe marka dhibaatadu insha Allah way baaxad weyn tahay oo dhammaan ee kariya meelo qaas oo hadda uu meelihii mas-uuliyiintu ay tageen maahan meelo fara badan baa jira oo dhibaatada insha Allah waa raxmad iyo wax Ilaahay wanaagsan uu keenay waa ku mahadinaynaa Rabbi subxaanahu wa ta'aala nimcadan uu siiyay sidoo kale tana nimca waliba nusqaanteeda iyo dhibka ay leedahay wixii aan kala tacaali karno insha Allah waxaan jecelnahay mas-uuliyadan aan qaadnay lacagtan ma ahan wax ku filan dhibaatada dadka haysata boqolkaankun waa boqolkii safarka ahaa ee dadkii markii la sameynayey bal markii la arkayay waxyaabihii qiimeyntii wixii dadku say wax u gaareen ee prime ministerku ballanqaad uu dadku u sameeyey unbay ahayd
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxa isi soo tarayay fatahaadaha ay sameynayaan labada wabi ee Soomaaliya mara ee Jubba iyo Shabeelle kuwaas oo geystay qasaare isugu jira naf iyo maalba waxaana jira gurmad aan kala go' lahayn oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo dowladduna ay horay arrimaha fatahaadaha Soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa $500,000 xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad uu leenaga dhegeysanaysaan waa v o a guru waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska dooda gaaban iyo sidoo kale sanadka maraykanka oo aragtiyo kala gedisan ka dhiibtay heshiiskii maraykanku ka baxay ee iiraan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka oo aan mar kale idin dulmarno saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in qofiisu soo miidaamiyey uu galabta 14 qof dilay isla mar ahaantaasina uu dhaawacay 15 kale. Qaraxan ismiidaaminta ayaa ka dhacay suuqa jaadka lagu iibiyo ee magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiye ku xigeenka gobolkaasi Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa V O A u sheegay in qofka isu soo miidaamiyey isku dhex qarxiyay 4 galabnimo suuqa qaadka ee degmada, iyadoo xilligaasi ay ku sugnaayeen dad badan. Goobjoogayaal ayaa sheegay in muuqaalka suuqa markii uu qarxa dhacay uu ahaa mid aad looga argagaxo.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu sii gugul xaarayaa kulanka dhex mari doona madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa shalayta sheegay in qorshihii kulanka iyo wadahadalkuba ay socdaan, isla markaasna uu rajo weyn ka qabo natiijada ka soo bixi doonta wadahadalka labada dhinac, isagoo tilmaamay in dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ay kaalin muhiima ay ka qaadanayaan arrintaasi.
Shan ka mid ah hogaamiyaasha dalalka awoodda weyn kana mid ah saxiixayaasha heshiiska Iran looga reebayay helidda hub nuclear ayaa arbacada maanta sheegay inay weli taageersan yihiin heshiiskaas, maalin kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay inuu Mareykanka heshiiskaasi ka baxay. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax laga shallaayo ay tahay in heshiiskaasi Mareykanku galay 2015 uu ka baxo. Hadda xaase ay tilmaamtay in Berlin ay sameyn doonto wax kastoo Iran ku qaadi doona inay taabageliso heshiiskaasi mustaqbalka. Dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey ka bixidda heshiiskaasi Mareykanka. Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Ali Khomeini ayaa Trump waxa uu ku tilmaamay been low, isagoo sheegay in uusan waxba qaadi karin. Waxa uu Trump ku eedeeyey inuu sheegay ilaa 17 been markii uu ku dhawaaqayay inuu ka baxayo heshiiskaasi Iran.
Go'aankii madaxweynaha Amerika Donald Trump uu shareecu ku dhawaaqay inuu kaga baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee hubka nuklearka ee Iran lala galay ayaa siyaabo kala duwanay waxa uga falceliyey mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka. Wariyaha arrimahaasi nooga soo warrama Michael Pullman ayaa warbixinta nooga diyaariyey, waxaana soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Sharci dejiyaasha jamhuuriga ayay u badan tahay inay soo dhaweeyaan go'aanka Trump. Senatorka Missouri laga soo doortay Ray Blunt ayaa sheegay in heshiiska nuclearka Iran uu bilowgii soo horba ahaa mid liita.
It absolutely guarantees a nuclear capable Iran.
Waxa uu Iran u xaqiijinayaa inuu noqoto mid awood u leh nuclearka 10 sano ee soo socda. Waxba kama uu shaqabanin hanaanka gantaalada balistika. Dhaqdhaqaaqyada argagixisanimo waxay noqdeen kuwo daran, ma ahan wax fiican.
And their terrorist activity has gotten worse.
Iyadoo la hadlaysay VOA, senatarada Dimuqraadiga ee California laga soo doortay Diane Feinstein ayaa muujisay falcelinta ka duwan oo ku saabsan go'aanka madaxweyne Trump.
I think it's shameful. After all the work that was done to see that.
Waxaan u maleynayaa inay ceeb tahay kadib shaqadii la soo qabtay ee ku aadanayd wadiiqo kasta oo loo marayay in Iran lagaga horjoogsado samaysashada hubka nuclearka. Trump wuxuu dhabarka ku qaadanayaa waxaanu aqoon badan u lahayn. Inaannu isbahaysiga iyaga ka baxno waxay tahay macnaheedu inaanan ka dhabayn waxaanu nidhaahno.
Ka bixidda heshiiska nuclearka waa uun bilow, sida uu qabo hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, kaasoo sheegay in kongreeska jamhuuriga uu hogaamiyo ay madaxweyne Trump kala shaqayn doonaan sidii hore loogu socon lahaa.
Clearly there's a next step beyond this.
Xaqiiqiyan waxaa jirta tallaabo xigta oo arrintaas ka dambaysa. Waxaana rajaynaynaa inaan aragno waxa uu soo jeediyey isaga. Waxaan markaas annagana u baahan doonaa inaan ku lug yeelano dhaqangelinta, waana samayn doonaa.
Trump ayaa ku goodiyey in cunuqabateyn dhaqaale tii ugu darneed uu ku soo rogi doono dalka Iran.
Warbixintii Michael Bowman waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dood Gaaban iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiska nuclearka Iran oo ay saxiixeen dhowr waddan oo u badan dalalka reer galbeedka sanadkii 2015. heshiiskan ay dowladaha ugu awoodda badan caalamka ay uga beddesheen Iran inay joojiso barnaamijkeeda nuclearka. Haddaba mowqifka madaxweyne Trump ee ka bixista heshiiskani saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa nabadda caalamka? Xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa, waxaana marti iigu ah Maxamed Bulley Maxamed oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahire ee dalka Masar, iyo Maxamed Qadar Faarax oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna nool dalka Kanada. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Maxamed Qadar Faarax. Maxamed Qadar, ka bixista heshiiskani ee uu madaxweyne Trump uu ka saaray Mareykanka saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan kartaa nabadda caalamka?
Saameyn aad iyo aad u xoog badan buu ku yeelanayaa xaqiiqatan, oo dhanka amniga ah, dhanka saaxiibada foreign policy-ga ee Mareykanka, reer galbeedka la leeyahay, gaar ahaan wadamada Yurub, iyo heshiiskii hadda lala gaaray North Korea. Intaba saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa. Haddii aan u kala qaado mid aan u sii kala qaado, waxa weeyaan heshiiskan reer Yurub aad bay uga xumaanayaan, sababtoy tahay iyagu waxay u akhiyaan Iran oo khatar siyaasadeed la geliyo, iyo mid military aba inuu istraatijiyadeeda Yurub uu khatar ku noqonayo ayuu ku yeelanayaa. Marka taasi waa xagga reer Yurubka. Dhankan kale, heshiiskan hadda la gaaray North Korea iyada laftigeeda fariin buu dirayaa, oo fariinta uu dirayana waxa weeyaan in Mareykanku uusan heshiis nuclear aan lala geli karin oo wax uusan ahayn. Taasina waxay fursad siinaysaa iyadana oo active ay ka dhigaysaa Putin, oo isagu waxa loo yaqaano assertive policy oo Bariga Dhexe ka lahaa, oo ahaa in Mareykanku uusan ahayn qof la isku halayn karo oo reliable ah. Waxay kale oo ay heshiiskan iyadana soo dhaweynayo wax weyn u arka Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil oo iyaguna isbahaysi xoogan la leh Mareykanka la leh.
Waayahay, waa mahadsan tahay Maxamed Bulley. Adiguna fikirkaadu muxuu yahay, nabadda caalamka saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa mowqifka madaxweyne Trump uu uga saaray Mareykanka heshiiskii Iran?
Aad baa mahadsan tahay. Sidaan ugu ogsoonahay waxa weeye, heshiiskan wuxuu dhex maray wadamo badan oo Mareykanka qayb ka yahay, Iran ay darafa dhinac kale ku hayd. Waxa weeye marka Mareykanku maanta kaliga ka bixitaankiisa uma aaminsanaan inuu sameyn karo saameyn weyn u yeelan karo. Sidana way ogsoonahay waxa weye falcelinta horeysa laga sameeyey khaasatan wadamadii barafka ka ahaa heshiiskan, waxa oo ay ugu horeeyaan Mareykan Ingiriis iyo Faransiiska iyo Jarmalka si wada jira xafiiska Theresa May waxaa looga soo saaray maanta warbixin dhahaysa cadeynaysa in loo baahnayn Mareykanku in uu waxa waaye heshiiskaas wax dib u keeni kara cid badiyo wadamada kale oo xubinta ka ah heshiiska, inuusan dib usan qaadin tallaabo yani dib ku noqonaysa heshiiska wadamada dhinaca ka ah inuusan sameynin. Arrintaas marka waxay cadeynaysaa Mareykanka keligiis inuusan waxba sameyn kara. Waxaa muuqata inuu Mareykanku keligiis goobi taagan yahay. Madaxweyne Obama isaga sidoo kale kunta wuxuu kusoo qoray, wuu sheegay iyadoo wuxuu sheegay iyadoosan Iran aysan sameyn wax cadeynaya inay heshiiska ka baxday, in ay tahay qalad weyn in talaabadan uu maanta Mareykanku qaato. Sida muuqata marka fulishku waa kaalo wadaarta arrimaha dibadda. Sidoo kale marka saameyn culus ma yeelanayso arrinta uu maanta Trump keligii sameeyey.
Waayahay Maxamed Qadar, waa maqlaysaa Maxamed Bulle wuxuu leeyahay saameynta keliya yeelan karto waxa weeyaan Mareykanka ayay saameyn doontaa. Marka fikirkaas ma ku raacsan tahay?
Maya saaxiibkii aad baan uga soo horjeedaa fikirkiisa, sababtoo ay tahay waxa weeyaan heshiiskan five-point plan buu ahaa, oo qorshe wuxuu ahaa shan qodob lagu salgooyey. Waxaana haddii uusan saameyn yeelan uusan lahayn heshiiskani, wadamadan oo dhan maysan qeyliyeen. Raashiya maanta ma qeyrideen, Yurub ma qeyrideen, carab bariga dhexo dhalanka ma qeyriyeen, China ma hadasheen. Waxaasoo dhan waxay cadeynayaan reactionka Donald Trump uu sameeyey. Marka taasi waxay ku cadeynaysaa in mataqaanaa ii sheeg heshiiskan haddii uu ka baxo Donald Trump oo Mareykanka uu ka baxo, saameyn aad iyo aad u weyn oo ay yeelanayso. Saameynta ay yeelanayso ku waa mid dhaqaale, laba waa mid military. Xagga amniga oo hadda ah nabadda ah, waxa weeyaan dagaaladan Bariga Dhexe ee aadka usii xoogan hadda wasii xoogsanayaan, isbahaysigaasi Bariga Dhexe ka jiray ee gurubeysiga ahaa uu sii soconayaa. Waxaa kusoo haray Yurub. Yurub waxa weeyaan waxaa siyaasadoodu waa siyaasad ay isku dayeen iyagu Mareykanka iyo Donald Trump inay ka dhacdhiciyaan inuu heshiiskan ilaaliyo, sida kii cimilada oo kaleeto climate change oo kaleeto. Waxa weeyaan Yurubiyaanku sidoodaba marka hore wax way diidaan, marka dambena way ku raaxan, wayna aragnay tijaabooyin badan baynu aragnay. Marka runtii anigu waxaan qabaa haddii lacala uu dagaal dhaco Mareykanka iyo xulufadiisa guuleysanaya, sababto tahay Mareykanku wuxuu haystaa Israel, wuxuu haystaa Sacuudi Carabiya, wuxuu haystaa Yurubiyaankani. Marka dagaal uu meeshan ka dhaco, waxay raacayaan mataqaanaa ii sheeg Mareykankay raacayaan. Ujeedada ugu muhiimsanna waxa weeyaan hadda heshiiskan uu uga baxay iyo waxaan oo dhan in crisis lagu riday Iran, dhaqaale crisis lagu riday Iran, regime change lagu sameeyo. Conservativeka Iran, kooxaha conservativeka Iran loo siibo, wadiiqada loo siibo, taas weeye. Marka waxaan qabaa anigu Donald Trump waan ognahay heshiisyo badan buu ka baxay, waxa uga baxayna reason baa jirta, sabab baa jirta, ha noqoto inuu ku xumeynayo madaxweynihii horeeto ee Mareykanka uu ku xumeynayo oo politigiisa uu reshape ku sameynayo, balse anigu waxaan qabaa in Mareykanku isan laga guuleysanayn, taasna aan isanahay.
Waayahay Maxamed Bulley, waa maqlaysaa Maxamed Qadar Faarax wuxuu leeyahay Yurubiyaanka marka horena waa diidaan, kadibna waa ay ku raacaan. Marka miyaynan iyaguna saameyn ku yeelan karin arintani maadaama ay Mareykanka kaga dhow yihiin Iran iyo Bariga Dhexe?
Waxa waaye sidan uu ogsoonahay midowga Yurub waa waxa ur siyaasadeed oo waxa way maantay waxa way Trump ra-yiga ay ka wataan ay ka qabaan oo ay kaga fikri duwayeen arrintaas waxa weeye heshiiska Iran waa arrin ka duwan arrimihii hore, marnana ma aysan dhicin waqtiyadan dambe in Mareykanka iyo reer Yurub ay ilaa heerkaas u kala aragti duwadaan. Waxaanu ogsoonahay qaabka uu wax u wado ama siyaasadkiisa nooca ay yihiin madaxweyne Trump inay ka duwan yihiin madaxweyneyaashii hore oo Mareykanka oo dhan. Mid aan qabo waxa maanta oo liska indhatiri karan, Yurubna ay fahamsan tahay maamulkii ka horreeyay madaxweyne Obamana uu fahansana waxa weeye Iran maanta waa awood Bariga Dhexe joogta oo aan laiska indhatiri karin. Keliya aan ku ekeyn Iran ee saameyn kule Suuriya, kule Yemen, kule Lubnaan, waxa weeye haddana hub nukleera looga baqsan inay sameyso. Ilaa haddeer waxa weeye hay-adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan dabagalka iyo ilaalinta inaamalka inuusan sii faafin hubka nukleerka ahay. Ilaa haddeer waxa weeye riboradda soo saareenta warbixinaha soo direen kuma cadda inay heshiiska Iran ka baxday. Marka Trump sababta uga baxay ilaa hadda ma cadda. Dadka in badan oo waxa falanqeeyayaasha caalamka mida iyo dadka mutaabaca yani arrintan u dhuun daloola waxay aaminsan yihiin Trump inuusan fahansanaynba waxa lagu heshiiyey waxa ay yihiin. Trump wuxuu moodaa qof yani wuxuu markuu soo kaco wuxuu ku fikiraa yani iska soo kaca wuxuu raba sameynaya, ma aha qof istaraatiijiyad arrintan kale. Waxa uga guleeyahay caddahay laga yaabo inay wadamo carabta ka mid ah sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo oo ay taageersan yihiin arrintan, laakiin dowladaha waaweyn ee dunida ka mid ah intooda badan arrintan ma taageertana, khatar badan oo arkaan. waxaa la rabay Iran muddo 30 sano kor u dhaafaysa ayay waxay ahayd gooni isutaag cuna qabateenna saarnayd, taasna fudo waa ka tiri weyday. Waxay taas dhinaceeda waxay keentay oo taarikhda kale waxay sababtay in ay Iran isfaafiso awood Ciraaq ay maamusho maanta, yar Suuriya maamusho, Yemen faragelin ku hayso, waxa weeye Lubnaan ay maanta waxa weeye shalay u dambisay doorashooyinkadii dhinacyada iyada taageersana Xisbullah ay soo baxeen oo colo badan heleen. Marka awoodda Iran maanta la iskama indhatiri karo awood weyn ba noqotay. Yurubiyaankuna middaasa si fur ku fahansan yihiin waxa weeye taageero Ruush baa dhinaca kale taagan, China la safan. Marka waxa weeye Trump waxa moodaa keligiis inuu malcila ah waxa weeye durbaanka ka tumayo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay kala ahaayeen Maxamed Bulley Maxamed oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira, iyo Maxamed Khadr Faarax oo degan dalka Kanada kana faallooda arrimaha caalamka. Waxay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa doodaasi gaaban inala socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaan hadda idin soo gudbinaynaa. Waxaa soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan ku eegayna buug u dhawaan soo saaray urur lagu magacaabo SWJ oo ah urur ay sameysteen qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala koonfurta bartamaha iyo deegaanada Puntland. Buuggan oo magaciisa la yiraahdo daraasaadka aasaasiga ah ee xaaladda ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta ah, buuggan ayaa noqday mid ay bulshadu si weyn u hadalhayso, gaar ahaan gabdhaha saxaafadda ku jira ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Si aan haddaba wax uga ogaano buuggan iyo baahida keenta in la qoro iyo sidoo kale sugnaanshiyaha xogta ku jirta, ayaan wax ka weydiiyey Farxiye Maxamed Khayre oo madax ka ah hay-adda SWJ ee qortay buuggan.
SWJ maadaama uu yahay urur u qareyma gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqa oo dhaqdhaqaaqyada ugu badan uu wadayna uu kamid ahaa durqulhaashaha warbaahinta gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed, waxaa in badan aan wax iska weydiineynay xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta oo xaalado kala duwan ay noo soo baxday, iyo durqulhaashaha gabdhaha warbaahinta oo aad u liito. Dabcan sababahaas aan nagu koobgareeyey inaan soo ogaano marxaladda dhabta ah oo ay ku shaqeeyaan gabdhaha Soomaaliya. Dabcan daraasaduna waxaa laga fiirinaya dhinacyo fara badan oo ay kamid tahay sinaanta dhanka warbaahinta maamulka marka laga hadlayo inay gabadhu ay wax maamusho, heer agaasin ilaa iyo heer in ay go-aansaarista warbaahinta ay qeyb ka tahay. Sidoo kale waxaa ku jira usinaanta dhanka mushaarka, waxbarashada gabdhaha, iyo sidoo kale dhiirigelinta in la siiyo gabdhaha saxafiyiinta. Waxyaabahaas kamid ahaa waxyaabaha buuggu aada diiradda u saarayay.
Buuggan ayaa lagu soo bandhigay tacadiyo xagga jinsiga ah oo la sheegay in lagula kaco gabdhaha saxaafadda ku jira. Farxiyo ayaan mar kale weydiiyey tacadiyada ay ogaadeen, nooca ay yihiin, iyo sida ay ku ogaadeen.
Tacadi marka laga hadlayo dhinacyo fara badan aan ka eegeynay annaga, haddii gabadha warbaahinta tababar ay heshay gabadha gabarnimo darteed tababarkaasi loogu diri waayey looga eexday wiilkii la shaqeynayay, waa tacadi loo gustay gabadha journalistaha ah. Sidoo kale waxaan tacadi dadka questionnaire-ka buuxinaya ama interview-ga la weydiinayay kamid ahaa su-aalaha haddii warbaahinta promotion ama dalacsiin wiilasha ay u sameynayso gabadhana gabarnimo darteed inta looga tagay amaba iyadoo la leeyahay wax ma qaban karto, waa gabar shaqadani laguma aamini karo, gabadhiina laga yaabo inay aqoon u leedahay, aqoonteediina ay leedahay, waa tacadi gabadhaasi loo gustay sababtoo ah laguma ixtiraamin, laguma tixgelin aqoonteedii waxbarashadeedii. Laakiin dadka badankood tacadiga jinsiga ayay u qaateen oo qeyb kamid ah xitaa buugga uu sharaxayay. Marka la qiimeeyey isku celcelis, waxaa soo baxday 13% gabdhaha warbaahinada ka shaqeeya in ay la kulmeen tacadi oo dhinacyadaasi kala duwan aynu ku eegeynay.
Gabdhaha akhriya buuggan waxaa ka mid ah Xaawo Maxamuud Cali Xaawakiin oo horey uga mid ahayd wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho, waxaana ay barnaamijka la wadaagtay aragtideeda ku aadan buugga.
Buugga horta wuxuu ku ammaanan yahay waxyaaba uu taataabtay oo ay ka mid tahay dhinaca goob shaqo markii la joogo, in maxaa la yiraahdaa gabdhaha mar walba wiilashu ay maaragtay ay ka horeeyaan, ugama horeeyaan aqoonta, ugama horeeyaan kartida inay barnaamijkeeda soo saari karto gabadhu, ugama horeeyaan in ay mar walba u taagan tahay oo maxaa la yiraahdaa barnaamijkeeda ay jeceshahay inay soo saarto. Laakiin inta badan waxay uga hormaraan waxaa laga yaabaa wiil adiga ruuxaagu aada kusoo dhaweysay saxaafadda oo hortaa aan maaragtay wax badan oo aan ka haysanin praktik ah, in aad maaragtay inuu bil ama laba bilood markuu joogo uu madaxa barnaamijyada kuu noqdo adiga oo dhan walba uga wanaagsan. Taas waa jirtaa, waa ciladaha aan ku ognahay oo maxaa la yiraahdaa warfaafinta aan ku aragnay intaan isoo joogay iyo maaragtay intii iga dambeysay. Waana isu egnahay sidaan u malaynayo dal iyo dibad inaan maaragtay in waxaas ay jiraan waa suuragal. Xagga aqoonta gabdhaha markii la fiiriyo waagii hore oo aysan suurtagal ahayn in la helo macaahid ama jaamacado laga barto saxaafadda, waagii hore oo aysan jirin waa laga yaabaa gabdhaha waa la dhaliili karay, laakiin maanta nin walba lacagtiisa ayaad wax barta. Marka kuma dhaliili karno gabdhaha aqoon la-aan, iyadoon lagu dhaliili karin dadaal la-aan ayay inta badan ay ragga ka hooseeyaan. Waa suuragal xitaa goobta shaqada markii la joogo iyagoo barnaamijyo isla eg qabanaya inaysan isku maaragtay lacag isku mushaaraad aysan noqonno waa suuragal.
Hase ahaatee Xaawakiin, guud ahaan lama dhacsana buugga iyo qodobada uu ka hadlay, gaar ahaan tacadiyada xagga jinsiga ah ee la tilmaamay inuu buuggu wax ka qoray.
meelaha aan dhigsaday waxa kamid ah horta markii urur la sameeynaayo waxa loo sameeyaa baahi jirta markii la sameeynaayo qoraalna waxa loo sameeyaa si loo daweeyo dhibaato jirta laakiin qoraalku in uu isagu dhibaato kala keeno waxa waay wax laga fiirsado inta aan wax la qorin ayay ku fiican tahay waxaan ku dhaliilayaa buuga in uu ka dabdadiyay arrimaha maxaa la yiraahdaa uu ka sheegay ah xadgudubka waxaad u malaysaa buugu inuu wax u qoray sida dowladaha reer galbeedku aad ay ugu dhigaraaricinayaan oo ay jecel yihiin inay maqlaan in maaragtay loogu fududeeyey ayaan u malaynayaa sababaha aan isu leeyahay taasna waxa waaye ka badbadiska waxa meesha ku jira annaga ururaan lahaan jirnay ururaan ahayn gabdhaha waa u doodi jirnay xuquuqdoodaan bari jirnay gabdhaha saxaafadda markii laga tago gabdhaha guud ahaan aan maaragtay aan la shaqayn jirnay problemkaas hadduu jirana waa u samayn lahayn oo hadlid gabadha aamusan ee dhibaatadu ay ku dhacday laakiin problemkaas ma uusan jirin mana u malaynayo sida loo badbadinayo inuu u jiro haddii aad isleedahay wax daaweyn ma aha adiga inaad maaragtay gacantaadi aada cudur ku keento sababto a maanta waxa waaye sumcadda gabdhaha saxaafadda oo maanta shaqeeya aad iyo aad iyo aad iyo aad ayay u dhaleeceeyeen oo ay u dileen gabdhihii rajada badan ka lahaa in ay noqdaan wariyayaal iyo qoraayo maaragtay la yaqaano oo muctarif oo maaragtay mashhuurana waxa waaye way niyad jabiyeen gabdhaha maanta joogana weji gadax ayaa buuggaasi maaragtay uu u keenay
farxiye maxamed khayre oo madax ka ah ururka soo bandhigay buuggan ayaa sheegtay inay la hadleen oo ay su-aalo isku mid ahna weydiiyeen gabdho saxafiyiin ah iyo mas-uuliyiin ka howlgala magaalooyinka muqdisho baydhabo garoowe iyo kismaayo xaawakiin oo arrintaa ka hadlaysa ayaa tiri
horta aniga maaragtay wariye horaan ahaa hadda inkastoo aanan maaragtay mihnada hadda aanan ku shaqeynin oo gacanta aanan ku haynin laakiin waxaan ahay xogogaal badan gabdho badan oo saxaafadda ku jira maanta oo muqdisho ila joogo oo aan wareystoon idinka wareysiga ma laydinka qaaday weli la iima sheegin gabar ka mid ah dadka maaragtay wax ka buux buuxiyey koshaneerkii la sheegayo in maaragtay gabdhaha laga buuxbuuxiyey oon buugga ka arko buuggu ma sheegayo magacyo gabdho lala hadlay magacyadood ma sheegayo iyo dadkii maaragtay ay wax ka soo xigteen ma magac dhabayaan si guud ayuu buuggu maaragtay uga hadlayaa waxa fiicnaan lahayd gabdhaha ay la hadleen iyo xigashooyinka meesha ay ka keeneen buugga waxay u samayn lahayd macnay u samayn lahayd inay kusoo qoraan ay ahayd marka annaga waxaan u qaadanaynaa maadaama gabdhihii xamar joogina aysan sheegin annagaa nala wareysta aysan oran oo gabar wareysigan ka qayb qaatay tiraahda aanan arkin waa wax un layska qoray oo macnaha maxaa la yidhaahdaa lambar layska qoray bay annaga noola muuqataa marka wax maaragtay macnaha ma uusan siyaadinayo
farxiye muraad waxa ay ka mid tahay gabdhaha ka howlgala idaacadda dalsan ee ku taala magaalada muqdisho waxaana u suuro gashay inay akhriso buuggan la yidhaahdo daraasaadka asaasiga ah ee xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxafiyiinta ah
buuggaasi waa fiiriyey qodobo oo ka mid ahna waa akhriyey weliba qodobadan hadda aan dhaliisha ka muujinayna ee buugga ku qoran markaasi ku aadan in 317 gabdhaha saxafiyiinta ah oo buugga sida ku qoran la wareystay ay sheegeen inay la kulmeen dhibaatooyin galmo qodobada ugu badan ee hadda aan dhaliilaha ka qabno waa taa buuggana waxaa ku qoran waxyaabo badan oo hoos u dhigaya sharafta gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed waxaana uu noqday buug annaga aan u aragnay inuu yahay mid hoos loogu dhigaayo sumcadda gabdhaha saxafiyiinta
farxiye maxamed khayre oo difaacaysa buugga ay hay-addeedu qortay iyo sugnaanta xogta ku jirta ayaa sheegtay in si khaldan loo tarjumay xogta buugga ku qoran
buugga tacadiga guud ahaan isku jirka 317 ayuu tacadiga uu ka sheekeynayay mana ahayn wax gaar ah oo buug uu kaga sheekeynayo oo keliya tacadiga jinsiga sababtoo ah su-aaluhu isku jir ayay ahaayeen tacadi dhinacaas la xidhiidha tacadiga kaloo jiray waxaa kamid ah tusaale haddii gabadhu ay warbaahinta intay kusoo biirto siyaabaha doontaa ugu soo biirto xitaa iyadoo tacadi jinsiyad aan loo geysanin laakiin af ahaan xitaa gabadha wax loo weydiiyo si idaacaddii qayb kamid ah ay loogu soo dhaweeyo ama shaqaale uga mid noqoto haddii damacaas oo gabadha xilliga ay shaqada ay soo doonanayso looga faa'iidaysantaa oo aan waxba lagu soo dinin waa tacadi loo geystay gabadhaasi waxyaabaha buugga uu qeexayaa kamid ah
ma dhacday markaa taasi
إن قبلها قاروة أي تمامين ودك عن صارتني وأنا أذكى أورس من حق مسيوحة كمدها قبل أنت لكن من بكرة أبو يرى أنت الله كل من عرين تعسي لكن أصور تجلين إن أي شقبي أي سي وطن مدام وح أي رادين زي إذا وح أي الله كل أنت وياها كافي كلا ديري
لنا عكلا فرحية مراد أي شيء جيسا إن بوجن ويحيح يعب هو يجي قبلها صحفيين تاه سلامر كانا أي شخصياً لبستي سويف بحيسة وحانا أي شيكتي إن آني كوتشرين قبلها اللقو ورئيستي بوغان
إن ماي إلا ما يسنسو حريرين ما وضحلين وح كسابسن سببها بوغان لقري إيو تعدية لشيكي إن قبلها لو بيستو إن دمان تنواء سوري سنة ما أسرين جرن حتى وحاجر قبل بضن ورباهنا ذاك الدوان أي مقالة ذاك الشقايو وإلا صدنيشن قبل دقاراي وان كولان إسوكول نماعني إن دمان تن وحاويني هال قبر أو شاكتي إن بوغ إيضا لغو وريستي حتى حد أحضو لمكول من وحا بوغ لغو قري لكن وحاويني قبر كامل مقوط قبله لشاكي إن بوغ لغو وريستي buug waxa ku qoran in gabdhaha ee lagu maqoonyo xoog si markaas galmo loola sameeyo sidoo kale waxa ku qoran in heshiisyo galmo oo kadib shaqo ee la siinay ay galaan ee 313 waa tir aad u badan markii laga hadlayo gabdhaha saxafiinta ah maadaama gabdhuhu saxafada ay ku yar yihiin in xaruntii laga yaabo in xarunta ugu badan 4 gabdhood ay ka shaqeyso markaad eegto tirada sidaas u badan iyo waxyaabaha buugan ku qoran iyo waxyaabuhu ka hadlaa raahanti waa wax laga fahmaan karo waana wax loo arki karo in ay yihiin in waxyaabo aan laga aamusi karin oo gabdhaha saxafiinta ahna ay xaq u leeyihiin in ay arrintan ka hadlaan oo ay sheegaan inaysan waxan sax ahayn isla markaana ahayn wax jiro oo gabdhaha ay la kulmaan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku eegaynay buugu dhawaan soo saaray urur lagu magacaabo SWJ oo ah urur ay sameysteen qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala koonfurta bartamaha iyo deegaanada Puntland intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waanka iyo qoyska ayaa dhigisteen waxaana soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan haatuna dhigisteyaal aan ku wada nasanno heesta qalbi nambar ku yaal waxa ku luqeynaya Maxamed Aadan Shamuri
sidan aba tawti rupatari kuchuchaday kaaba kalse rupa kare kuch chade tehel kiyo karab do purani gulagalan etha karo do anasu karamida tehel kiyo karab do purani gulagalan etha karo do anasu karamida marna waxaan habla qiraan fasal been alla barugo marna waxaan habla qiraan fasal been alla barugo qalbi nabar ku yaalan qaboobine ufax iyo kalgacal baan qarsoomine qalbi nabar ku yaalan qaboobine ufax iyo kalgacal baan qarsoomine qoto dheer sukurud igu qarax jacayltii waxaad qabanto mooyaane
ee سها قبويه أن لسه قرامك قلب النبر كيا لان قبوبنا قفع يو جعيل أن قرسو من هذا تاسي وحا كل قيني فنانك محمد آدم شموري يلا يعني أودم بسيد عد إني عوي سينما وجرك الكوس وجدنا ين جمال أحمد عثمان يعني وابراهيم حسن دندري إنت المركز هود كل مدورنا عندما تبدلنا أي سلا يو نبت قليو
قلبي إلهي وحبك ما قرتوني.